Գլուխ 13-րդ. Որտեղ Կարլը կողովը թողնում է ծաղկի խանութում, և Լոլան, բարի Լոլան դառնում է իսկական արշավողցի. Ամեն ինչ տեղի ունեցավ բոլորովին այլ կերպ, քան Կարլն էր պատկերացնում. Մորաքույր Մարիի տրամադրությունը շատ էր ընկած. Կարլին թվում էր, թե այն օրից մինչև հիմա նա այլևս ոչ մի անգամ հեկտոգրաֆի վրա չի աշխատել. Գիշերները նա հաճախ հոգոց էր քաշում. Կարլը ոչինչ չէր հարցնում. Բայց մի անգամ մորաքույրը գլխահակ ու մտահոգ դեմքով նստեց նրա մահճակալի ծայրին և կարծես ինքն իրեն ասաց. «Չգիտեմ, թե դեռ որքան պետք է շարունակվի»։ Մորաքույր Մարին այդպես էր ասում այն պատճառով, որ թռուցիկների հետ կապված նրա անլեգալ աշխատանքը վատ էր կազմակերպված. Այդ նա շատ լավ էր հասկանում. Նա պետք է միայն ծրարներ թռցներ և իսկույն հեռացներ տանից, ոչ թե թռուցիկները հենց այդտեղ սենյակում տպագրեր։ Ոստիկանությունը վաղ թե ուշ այդ բոլորը կհայտնաբեր էր, և մորաքույր Մարիին տանջում էին ծանր մտքերը. Նա նստել էր հայացքը մի կետի հառած, բայց հանկարծ տեղից վեր թռավ, ասես ուզում էր ինչ-որ բան իրենից թոթափել. Եվ ահա մի անգամ մորը հանդիպելուց ուղիղ 5 օր անց պատահեց մի մեծ դժբախտություն. Կարլը Ֆրեյլեն Լիզբետի հետ պետք է գնար ծաղիկներ բերելու. Նա չէր ցանկանում գնալ, իմանալով, որ այսօր գալու է իր մայրը. Նա վախենում էր ուշանալուց. Բայց հարգելի տիկին բարոնուհու հարգելի մայրիկը տոնում էր իր ծննդյան օրը, և ծաղիկներ պետք է անպայման գնվեին. Ճիշտ է, ուրիշ ժամանակ Ֆրեյլեն Լիզբետը ինքն էր ծաղիկներ գնում. Կարլը չէր հասկանում, թե իսկապես ինչու են իրեն էլ տանում. Այդ առավոտ Ֆրեյլեն Լիզբետը չգիտես ինչու առանձնապես ճղայնացած էր. Նա խոհանոտ չմտավ, միայն մեկ անգամ կիսա բաց արեց դուռը. Մորաքույր Մարիի վրա վախեցած չար հայաց գցեց, և մատով իր մոտ կանչեց Կարլին. «Կարլ», ասաց նա ավելի ցածր, քան խոսում էր սովորաբար. «Իսկույն պատրաստվիր, գնում ենք գնումներ կատարելու»։ Նա նույնիսկ բռնեց տղայի ձեռքը, որ երբեք չէր անում, և հանդիսավորությամբ դուրս տարավ տնից. Ըստ որում նա տղայի ձեռքի դաստակը այնպես ամուր էր բռնել, ասես վախենում էր, թե փախչի. Երբ շրջվեցին փողոցի անկյունը, նա մեկ անգամ էլ շուռ եկավ, կարծես թե լանգեն հորստի ապարանքում ինչ-որ մի առանձին բան էր տեղի ունենում։ «Սրան ինչ է պատահել»՝ ինքն իրեն հարցնում էր Կարլը, դիտելով 4 կողմը։ Ֆրեյլեն Լիզբետը հուզմունքից բոլորովին կարմրել էր, բայց ոչ մի խոսք չէր ասում։ «Մենք շուտ կվերադառնանք», հարցրեց Կարլը։ «Ես տանը շատ գործ ունեմ»։ «Քեզ այժմ պետք չէ տանը մնալ, կգաս, երբ պետք լինի», պատասխանեց Ֆրեյլեն Լիզբետը։ Այդ այնպես տարօրինակ ասվեց։ Կարլը շշմեց. «Այս ինչ է նշանակում»։ «Միթե որևէ բան է իմացել»։ Կարլի ձեռքին զամբյուղ կար։ Նրանք մտան ծաղկի մի մեծ խանութ. Բոլոր վաճառողները զբաղված էին։ Մինչ նրանք կսպասեին, խանութ մտավ փոքրիկ, գնդակի նման կլորիկ միկին և սիրալիր բարևեց։ «Բարի լույս, Ֆրեյլեն Լիզբետ»։ «Ինչ է պատահել, վաղուց չեք երևում, Ֆրաու Բունկեր»։ «Այո, վերջին ժամանակներս ես էլ ձեզ ոչ մի տեղ չեմ հանդիպել»։ Ֆրեյլեն Լիզբետը և փոքրիկ կլորիկ Ֆրաու Բունկեն սեղմեցին միմյանց ձեռք։ «Դե պատմեք, ինչպես եք»՝ ժպտալով հարցրեց Ֆրաու Բունկեն։ Նրա այտերին նույնպես փոսիկներ առաջացան։ «Ահ», ձեռքերն իրար զարկեց Ֆրեյլեն Լիզբետը։ «Լավ կլինի, չհարցնեք»։ Եվ նրա դեմքը զզվանքի արտահայտություն ստացավ։ «Ինչ է պատահել»՝ հարցրեց փոքրիկ հաստլիկը և կարեկցաբար աչքերը թարթեց։ «Ես, գիտեք, այնպես եմ նյարդայնանում ու հուզվում, սիրելի Ֆրաու Բունկե, այնպես եմ հուզվում, դուք նույնիսկ երևակայել չեք կարող։
Բայց ինչու, Ֆրեյլեն Լիզբետ, պատմեցեք։
Դուք նույնիսկ երևակայել չեք կարող, Ֆրաու Բունկե։ Մեր տանը, ձեզ ասեմ, աներևակայելի բաներ են պատահում։
Բայց ես միշտ էլ այդ զգում էի։ Ես գիտեի։
Իսկ ինչ է պատահել, Ֆրեյլեն Լիզբետ։ Դուք ինձ ուղակի վախեցնում եք։
Ֆրեյլեն Լիզբետը կռացավ և հաստլիկի ականջին շշնջաց։
Տղայի ներկայությամբ ես այդ ասել չեմ կարող։ Գնանք առաջ։ Հետո նա դարձավ Կարլին։
Կանգնիր այստեղ, զամբյուղի մոտ, ես մի քանի բան պիտի նայեմ։
Կարլը առաջ երբեք չէր հետաքրքրվել Ֆրեյլեն Լիզբետի դատարկախոսություններով։ Բայց այս անգամ նա ականջները սրեց։ Նա լսել էր, թե Ֆրեյլեն Լիզբետը ինչ է շնջած Ֆրաու Բունկեի ականջին։ Ֆրեյլեն Լիզբետի խոսքի ու գործի մեջ ինչ-որ կասկածելի բան կար։ Երբ կանայք անցան խանութի մեջտեղում դրված արմավենիների հետևը, Կարլը մոտեցավ նրանց։ Արմավենիներով քողարկված նա լսեց նրանց խոսակցությունը։
«Դե պատմեցեք»,
անհամբեր խնդրեց Ֆրաու Բունկեն։
«Ոչ, ես չեմ կարող պատմել. դա գաղտնիք է.
Վերին աստիճանի կարևոր քաղաքական գործ, Ֆրաու Բունկե»։
«Հա, այդ դեպքում չի կարելի պատմել»,
համաձայնեց Ֆրաու Բունկեն և պատկառանքով խոնարեց աչքերը։
«Դուք կապշեք, Ֆրաու Բունկե, եթե ասեմ ոստիկանական գաղտնիքը»,
շշնջաց Ֆրեյլեն Լիզբետը փոքրիկ Բունկեի ականջին։
«Աստված փրկի»,
սարսափած աչքերը թարթեց Ֆրաու Բունկեն և ցանկացավ գնալ։
Բայց Ֆրեյլեն Լիզբետը բռնեց նրա ձեռքը և շշնջաց.
«Դուք քո ճանաչում եք մեր խոհարարուհի Մարիին»։
«Այո, այո»,
վախեցած ցնցվեց հաստլիկը։
«Բայց եթե դա այդպիսի գաղտնիք է, լավ է հեռու մնալ դրանից»։
Բայց Ֆրեյլեն Լիզբետը պինդ բռնեց նրա ձեռքը։
«Եթե դուք ոչ ոքի չեք ասի, Ֆրաու Բունկե»։
«Ոչ, ոչ, ոչ, կարիք չկա»,
հուսահատաբար պաշտպանվեց նա։
Բայց ոչինչ չօգնեց։
Ֆրեյլեն Լիզբետը պինդ բռնեց նրա ձեռքը և ականջին շշնջաց.
«Պատկերացրեք, Ֆրաու Բունկե,
այսօր մեզ մոտ ոստիկանությունից մարդ է գալու, որպեսզի ձերբակալի մեր խոհարարուհուն. նրան երևի արդեն տարած կլինեն.
Պարզվում է, որ նա կոմունիստ է.
Պատկերացրեք,
բարոն Լանգենհորստի խոհարարուհին.
երևակայելու բան է սա»։
«Բայց ես միշտ էլ գիտեի,
հասարակ բանվորուհի է.
պատկերացնում եք,
այն լվացարարուհին, որ մեր սպիտակեղենն է լվանում,
իր կողովի մեջ թռուցիկներ և ռումբեր է ունեցել.
ես այսօր առավոտյան լսեցի ոստիկանական սպայի և պարոն բարոնի խոսակցությունը»։
«Բայց ձերբակալությունը պետք է կատարվի անաղմուկ և աննկատ,
որպեսզի ոչ ոք ոչինչ չիմանա»։
«Լվացարարուհին այսօր մեզ մոտ է գալու, ոստիկանությունն արդեն սպասում է նրան. այս տղան էլ ոչինչ չպետք է իմանա. դրա համար էլ ես նրան տնից դուրս եմ բերել»։
«Նրան պետք է հսկել, ոստիկանությունը նրան հարցաքննելու է.
նա էլ կասկածելի է»։
Խոհարարուհու երաշխավորածն է։
«Ինչ կասեք սրան, Ֆրաու Բունկե»։
«Այնպիսի մարդու տան մեջ, ինչպիսին Լանգենհորստն է»։
«Եթե այս մասին իմանար պարավ բարոնուհին, էլ չգիտեմ թե»։
Ֆրաու Բունկեն այլևս աչքերը չէր թարթում։ Սարսափից նա թոթովեց։
«Կոմունիստուհին խոհարարուհի»։
«Բայց նա կարող էր ուտելիքի մեջ թույն գցել»։
Պատմության վերջը Կարլը չլսեց։ Հենց որ Ֆրեյլեն Լիզբետ արտասանեց լվացարարուհի բառը, նա իսկույն հասկացավ, թե ինչպիսի սարսափելի վտանգ է սպառնում իր մորը։
«Անհապաղ տուն»։
Հարկավոր է ժամանակին նախազգուշացնել մայրիկին։ Եվ Կարլը ռումբի պես դուրս նետվեց ծաղկի խանութից։ Երբ Ֆրեյլեն Լիզբետը դուրս եկավ արմավենիների հետևից, որպեսզի ստուգի, թե որտեղ է Կարլը, նա միայն հատակին ընկած զամբյուղը տեսավ։ Կարլը վազում էր, որքան ուժ ուներ։ Եթե ուշանա, եթե չհասցնի նախազգուշացնել, մայրը կորած է։ Նա վազում էր ժանտաքիսի ճարպկությամբ, պտույտներ գործելով, երբեմն դիպչում էր որևէ մեկին։ Բոլորը շուռ էին գալիս և նայում նրա հետևից, հայհոյում, անիծում, սպառնում էին։ Նրա համար միևնույնն էր։ Եթե որևէ մեկը համարձակվեր բռնել նրան, Կարլը այդ մարդուն կտապալեր և ոտքի տակ կգցեր։ Հարկավոր է կտրել, անցնել փողոցը։ Կարլը չի էլ մտածում վազել մինչև անկյունը և սպասել շարժումը կանգ առնելուն։ Նա վազում է ճանապարհը կտրելով և անհետանում անցնող ավտոմոբիլների արանքում։ Ինչ-որ մի կին, որը մայթից նայում էր նրա հետևից, բարձրաձայն ճչում է։ Մի մեծ ավտոմեքենա հանկարծ կտրուկ արգելակում է։ Հետևի մեքենան քիչ է մնում բարձրանա նրա վրա։ Շարժումը դադարում է, վարորդները հայհոյում են, ոստիկանը սուլում է։ Մեքենայի տակից դուրս է գալիս Կարլը, ամբողջովին ցեխի մեջ կորած, քերծված այտերով և արյունոտված ականջով։ Բայց մինչ ոստիկանը կմոտենար, Կարլը դուրս է պրծնում մեքենաների արանքից և փախչում։ Նա բավական հեռանում է, բայց մինչև Լանգենհորստի ապարանքը դեռ բավական ճանապարհ կա, և ծունկը ցավում է վնասվելուց, ասես հոդի մեջ սուր դանակ է խրված։ Կարլը դժվարությամբ է բարձրացնում ոտքը։ Արցունքները և քրտինքը թրչում են նրա դեմքը, քունքերը զարկում են, աչքերի առաջ մտնում է։ Նա չի դիմանա այդպիսի վասքի մինչև տուն հասնելը։ Նա հուսահատված բարձրացնում է գլուխը։ Հանկարծ կարդում է մակագրություն. Հենրիխ խլավ, հացը լավ։ Հելմուտը իր ֆուրգոնին նստած անցնում է նրա կողքով։ Լոլան, բարի Լոլան վազում է թեթև վարգով և սալահատակին թխթխկացնում է խոշոր սմբակներով։ Կարլուշան հասնում է ֆուրգոնի հետևից։ Վնասված ոտքը դուրս է պրծնում ոտնատեղից, բայց Հելմուտը արդեն ճանաչել է նրան։ Բռնում է օձիքից և նստեցնում կողքին։ «Վերջապես, ահա և դու», բղավում է նա։ Բայց հանդիպումով ուրախանալու ժամանակ չկա։ Կարլի փոշոտված, քրտնաթոր դեմքից, արնաթաթախ ականջից Հելմուտը գլխի է ընկնում, որ բանը վատ է։ Հելմուտը շատ բան չի հասկանում այն ամենից, որ Կարլը հևալով և շնչասպառ լինելով փորձում է պատմել նրան։ Բայց ամենագլխավորը, որ ֆրաու Բրունները պետք է գա Լանգենհորստ ապարանքը, որ նրան այնտեղ սպասում է ոստիկանությունը և որ Կարլը պետք է նրան նախազգուշացնի, այդ Հելմուտը իսկույն հասկանում է։ «Դե Լոլա, բարի Լոլա, այժմ ցույց տուր, թե ինչի ես ընդունակ», գոռում է նա և Լոլան ցցում է ականջները։ Հելմուտը մտրակը խոթում է Կարլի ձեռքը։ «Խփիր», բղավում է նա և երկու ձեռքով ձիգ տալիս սանձափոկը։ Մտրակը շաչում է, Լոլան գլուխը վեր է բարձրացնում և քառատրոպ արշավով սլանում Շարնհորստ շտրասեյով։ Լոլան սլանում է, ինչպես մրցարշավի լավ ձի։ Հենրիխ խլավ, հացը լավ, դղրդոցով առաջ է անցնում ոչ միայն ուրիշ ֆուրգոններից ու սայլերից, այլև նույնիսկ շատ ավտոմեքենաներից։ Բայց Հեդեմեն շտրասեի վրա ոստիկանը ձեռքը բարձրացնում է, բոլորը կանգ են առնում։ «Խփիր նորից», բղավում է Հելմուտը։ Հենրիխ խլավ, հացը լավ, խաղաղ մակագրությամբ և կողքերին հաց և բուլկի նկարած կանաչ ներկված ֆուրգոնը առաջ է թռչում։ Լոլան, բարի Լոլան կատաղած քառատրոպ արշավով անցնում է զարմացած վարորդների կողքով։ Ոստիկանը ինչ-որ բան է բղավում նրանց հետևից, բառերը չեն լսվում։ Կողքով, ահա և Գոտֆրիդ Կելերշտրասսեն։ Հիմա կհասնեն Վագներ պլատցին և շեղորեն Լանգենհորստ պալատին։ Բայց հետևից հնչում է ոստիկանի սուլոցը և լսվում է մի կասկածելի ճրճրթոց։ Նրանց հետևից հասնում է մոտոցիկլետ նստած լրտեսը։ Տղաները չեն էլ մտածում ֆուրգոնը կանգնեցնել։ Բարի Լոլան ավելի արագ է սլանում, բայց ճրճրթոցը ավելի մոտիկից է լսվում։ Ահա և Վագներ պլացը։ Մոտոցիկլետ նստած ոստիկանը հացի ֆուրգոնի հետևից հասավ հենց Վագներ պլացում։ Հելմուտը ֆուրգոնը կանգնեցրեց այգու մոտ։ Պատանին քրտնաթաթախ իջավ նստատեղից։ Նա ոստիկանին պատմեց, որ զին հանկարծ փախել է։ Շարնհորստշտրասե փողոցով ինչ-որ մեկը հայելի էր տանում։ Զին խրտնեց, և ինքը չկարողացավ զսպել։ Միայն այստեղ կարողացավ մի կերպ կանգնեցնել։ Մոտոցիկլետիստը ուրիշ հոգսեր էլ ուներ, և բացի այդ, ոչ մի դժբախտ դեպք տեղի չէր ունեցել։ Այդպիսի փոքրիկ տղայից չի էլ կարելի պահանջել, որ նա անմիջապես կանգնեցներ խրտնած զին։ Ոստիկանը մտածեց բաց թողնել փոքրիկ հացթուղ տղային։ Միայն մեկ հարց. Արդյոք ուրիշ մարդ սայլակում չկա՞։ Հացի ֆուրգոնի ծածկոցը այնքան բարձր էր, որ հետևից չէր կարելի տեսնել, թե ով է մեջը նստած։ Բայց ոստիկանին թվացել էր, թե ինչ-որ մեկը ցած թռավ մյուս կողմից։ «Մեկ ուրիշը»՝ զարմացած հարցրեց Հելմուտը, և այնպիսի մի հիմար ձևով նայեց նստիկին, որ ոստիկանը համոզվեց, թե ինքը սխալվել է։ Հելմուտը մի անգամ ևս ներողություն խնդրեց, քաղաքավարությամբ գլուխ տվեց, նորից բարձրացավ և նստեց։ Լոլան գլուխը վեր բարձրացրեց և նյարդայնորեն դոփեց տեղում։ Նա երևի նորից մտրակի հարվածի էր սպասում։ «Սա քեզ օգուտ է», քնքշանքով ասաց Հելմուտը։ «Սիրելի Լոլա, բարի Լոլա, քեզ շատ լավ պահեցիր. ինձնից կես ֆունտ շաքար կստանաս, որպես պարգև»։ Լոլան միայն ականջները թափահարեց։ Նա ամբողջովին քրտինքի մեջ կորած էր, և նրա կողերը ուրճում էին փուքսի նման։ Բայց նա արդեն հանգստացել էր։ «Բայց սրանով դեռ չի վերջանում, բարի Լոլա», շարունակեց Հելմուտը, թողնելով, որ ձին շունչ քաշի։ «Հարկավոր է սպասել այստեղ, անկյունում. կարող է պատահել, մենք դեռ էլի պետք կանք. կարող է պատահել, որ էլի մի լավ վազելու բան լինի»։ Հելմուտը կարողացել էր ամեն ինչի մասին պայմանավորվել Կարլի հետ։ Հացի ֆուրգոնը պիտի սպասի Վագներ պլացի մյուս կողմում։ Չի կարելի իմանալ, թե ինչ կպատահի Լանգենհորստի պալատում։ Իսկ եթե ֆուրգոնն էլ չօգնի, գոնե Հելմուտը ում պետք է կտեղեկացնի դժբախտության մասին։ Նա ֆուրգոնը կանգնեցրեց պայմանավորված տեղում։ Լանգենհորստ պալատը չէր երևում, բայց Հելմուտը գիտեր, որ մոտիկ է, անկյունի այն կողմը։ Նա ցած թռավ նստիկից, բացեց ֆուրգոնի հետևի դուռը և ներսը կարգի բերեց։ Դուրս քաշեց այն տախտակը, որ ֆուրգոնը բաժանում էր երկու մասի, և դեմ արեց պատին։ Բավական տեղ ազատվեց, այնքան, որքան հարկավոր է մեկ մարդու համար։ Միայն հարկավոր կլինի գլուխը մի փոքր կռացնել։ Հետո Հելմուտը բոլոր կողովները հավաքեց մի անկյունում։ Այժմ տեղ ազատվեց երկու հոգու համար։ Հելմուտը նորից փակեց դուռը, բայց չնստեց։ Նա կանգնել և ուշադիր նայում էր չորս կողմը։ Հրապարակը դատարկ էր, ասես թե կենդանություն չկար։ Այստեղ ապրում էին հարուստ մարդիկ, իրենց սեփական տներում։ Ոչ խանութներ կային, ոչ ճաշարաններ։ Առհասարակ այդ երկհարկանի շքեղ վիլլաներում քիչ մարդիկ էին բնակվում։ Այստեղ երթևեկությունը սակավ էր, և քիչ ոստիկաններ կային։ Հելմուտը հանգիստ տղա էր, այնքան էլ հեշտ չէր նրան հավասարակշռությունից անել։ Բայց հիմա նա նույնպես պետք է հավաքեր իր ամբողջ կամքի ուժը, որպեսզի սառնարյունություն պահպաներ։ «Խեղճ Կարլ», մտածում էր նա, «ինչ ապրումներ պիտի ունենա»։ Նա երևի նույնիսկ չի հասկանում, թե ինչպիսի վտանգավոր գործ է սկսել։ Ինչպես պիտի նախազգուշացնի մորը, և իրեն էլ չմատնի։ Չէ՞ որ կարող է հեշտությամբ բռնվել։ Հելմուտը ատամները սեղմեց։ Ամենայն դեպս նա որոշել է օգնել մինչև վերջ։ Ինչ վերաբերում է իրեն, ապա ինքը չի լքի Կարլին և Ֆրաու Բրուններին, նույնիսկ եթե իրեն էլ ձերբակալեն նրանց հետ միասին։ Ինչ ուզում է թող լինի։ Հելմուտը ձեռքերը գրպանները կոխեց և բռունցքները սեղմեց։